Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro. Slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2. Ja sam Ranko Stojilović. U današnjoj emisiji slušat ćete o različitim izazovima koje novi mediji i ubrzani razvoj novih tehnologija postavljaju pred profesiju novinarstva. Koji su dometi građanskog, participativnog novinarstva, kakav je njegov uticaj na strategije novinara u tradicionalnim medijima? Šta korisnik očekuje od novinara u današnjim konvergiranim medijima? Šta je novi žurnalizam, a šta postnovinarstvo? Da li su ove kategorije determinisane isključivo ubrzanim razvojem novih tehnologija? Kako se kvalitetom pažnje boriti protiv rasutosti pažnje publike usled preobilja informacija kojim je ona izložena? U današnjim digitalnim ikonama o ovim i o mnogim drugim temama razgovarat ćemo sa našim gostima. To su dr. Veselin Kajić, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro i dobrodošli u digitalne ikone.
Dobro jutro, bolje vas našao.
I dr. Radivoje Petrović, istaknuti novinar, publicista, profesor Fakulteta za sport i urednik frankfurtskih vesti, odnosno izdanja za Severnoamerički kontinent. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Imamo i dva neposredna povoda za gostovanje naših gostiju. Dakle, profesor Kljajić je autor jedne tematske celine u časopisu Kultura, koji je juče predstavljen u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Reč je o temi postnovinarstvo u četvrtoj tehnološkoj revoluciji, to je naslov teksta koji je on dao, a dakle tematski okvir čitavog tog jednog dela najnovijeg broja Kulture je novinarstvo i novi mediji. Sa druge strane, profesor Petrović je autor knjige Novi žurnalizam, koja je nedavno ugledala svetlost dana, i ono što moram da primetim u ovom spoju je su ti prefiksi neo, odnosno novi, i post. Oni su sadržani i u naslovnim sintagmama ovih studija koje su naši gosti uradili, dakle novi žurnalizam i postnovinarstvo u četvrtoj tehnološkoj revoluciji, pa da najpre razgraničimo, dakle, zašto nam je u moru postizama potrebno i postnovinarstvo. Profesor Gljajiću.
Pa zato što nam se dogodilo to što nam se dogodilo u digitalnoj eri, zato što to nije moja sintagma, to je sintagma preuzeta od nekih novih teoretičara, uglavnom anglosaksonskog porekla. A reč je o tome da nam je ova digitalna era donela nekakve promene i u društvenom i ekonomskom smislu, i da ono što smo očekivali od virtualnog sveta, od interneta, i promene u kvalitativnom pre svega smislu kojima smo se nadali, koje smo priželjkivali, najviši dometi demokratizacije, slobode mišljenja i tako dalje, nisu doneli one očekivane rezultate. I naprosto se umjesto toga dogodilo mnogo nekakvih problema koji su danas vrlo očigledni, od krize autorstva, od još uvijek neiznalaženja uspješnog poslovnog modela koji u najvećoj meri muči sve medije, pogotovo nove medije, od kontinuiranog osiromašenja, od kriza koje su pogodili izdavačku, kreativnu industriju. Došlo je do nečega što se danas naziva obrada informacija, i moji politikolozi bi rekli da je to sad predominantni model umjesto kreacije i stvaranja i kreiranja sadržaja, reč je o obradi. I sve to je dodatno zakomplikovalo čitav profesionalni habitus u njegovom etičkom delu, u njegovom sociološkom delu, u njegovom izvornom značenju, ako tako hoćete. I nastao je ta možda ne naročito srećna sintagma postnovinarstvo, ali ona nalazi svoje opravdanje, to ćemo kasnije u razgovoru verovatno dotaknuti, a to je u opravdanju jedne činjenice da novinarstvo sve više postaje i da informacije sve više postaje usluga, a ne roba. Ja nisam veliki pobornik lično te sintagme postnovinarstvo i kasnije ću to, ako budem imao prilike, i obrazložiti, jer verujem da još uvek postoje samo dve podele na dobro i loše novinarstvo.
Profesore Petroviću, šta je novi žurnalizam?
Pa novi žurnalizam bi mogli da okarakterišemo ono što nam je potrebno u ovom vremenu u kome mi ne možemo da budemo bez, dakle, da ignorišemo te promene tehnološke prirode. Dakle, verovatno su ova velika očekivanja o kojima je kolega Kljajić govorio bila plod i nekakvih zabluda koje nam je tehnologija i nepoznanica tehnologije, tadašnja nepoznanica, nametnula. Ali novi žurnalizam zapravo bi morao da odgovori na nekoliko, da kažemo, promena koje su evidentne. S jedne strane, menja nam se profil, dakle, publike, profil korisnika vesti na jednoj strani. Na drugoj strani menja se ekonomska osnova. Kolega Kljević je rekao da je to traganje za poslovnim modelom, dakle, ne postoji. Postoji jedno, mogu da kažem, sigurno menadžersko tumaranje u medijima poslednjih 15-20 godina, sigurno kad je reč o anglosaksonskom medijskom tržištu, gde se traži odgovarajući, dakle, prvo su se ljudi, samo da objasnim šta to znači tumaranje, prvo su ljudi govorili da su im klik streamovi ti koji, dakle, elektronski tragovi koji se ostavljaju na mreži u tom digitalnom ambijentu, da su oni ti koji bi trebalo da na neki način donesu prihod, odnosno da obezbede, da kažemo, neku vrstu kakvog takvog blagostanja u finansijskom smislu medijima. Međutim, pokazalo se kasnije da to pre svega ne odgovara oglašivačima. Znači, ta vrsta trenutnog boravka na mreži ne zanima oglašivače, a vi znate da je danas prevashodni zadatak medija da što bolje prodaju svoju publiku oglašivači. I treća stvar jeste da se menja profesija. E, to što se menja profesija, dakle, uz sve, da kažemo, primedbe koje možemo da stavimo na posledice te tehnološke revolucije, tog informacionog društva po novinarstvo, moramo reći da postoji i mnogo toga što oplemenjuje, da kažemo, novinarsku veštinu i što daje jednu novu dimenziju, daje nove mogućnosti u pogledu novinarskog rada i delovanja. Tako da bismo novi žurnalizam mogli možda negde da definišemo u najkraćem, a verovatno ćemo o tome još govoriti. S jedne strane, afirmacija starih, dobrih novinarskih principa koji su pomalo zaboravljeni na jednoj strani, i s druge strane, maksimalno korišćenje tehnologije, znači novih znanja, nove tehnologije, ali u funkciji ovih principa.
O tim šansama novinarstva ćemo u novim komunikološkim uslovima ćemo i govoriti u nastavku emisije Digitalne ikone, ali hoću da vas pitam, pre svega, postoji jedna komunikološka zabluda da je internet uslovio krizu štampanih medija. Zašto je ovo zabluda, odnosno zašto ovo nije kompletna
istina? Evo da vam kažem, jedno istraživanje koje je pre nekoliko godina urađeno na nekih 8-9 tržišta razvijenih, manje razvijenih i nerazvijenih zemalja, pre svega kad je reč o medijskom tržištu, i ukratko rečeno došlo se do toga da zapravo, dakle, internet nije taj koji je, da kažemo, izvuko tepih ispod nogu novinarstvu i tradicionalnim medijima. On jeste na izvestan način preuzeo određen broj oglasa, reklama, dakle, s jedne podrio, ali ključna stvar je, i to pokazuju konkretni podaci kojima ovom prilikom ne bi da opterećujemo auditorijum, ekonomska kriza je ta koja je ključni Znači, i to kriza koja se još nije završila, barem kad je reč o medijima, a posebno kad je reč o domaćem medijskom tržištu ili mogu da kažem čak i o medijskom tržištu u regionu.
Profesor Kljajiću, delite li ovo mišljenje?
Gotovo u potpunosti. Svi zaboravljamo jednu Srbima inače stranu reč, a to je kontinuitet. Ništa se nije dogodilo preko noći, kao što trendovi nisu došli preko noći i kao što su sve ove promene globalnog karaktera, to je sasvim jasno, to je egzaktno dokazano, to je potvrđeno. Ta ekonomska kriza zajedno i sa ovim trendovima o kojima je govorio uvaženi kolega se prelila na naše tržište, ali postoje još neki razlozi koje je ta ekonomska kriza za koju smo svedoci da još uvijek traje ovde našla izuzetno plodno tlo. Naime, mediji su 90. godina ne samo u Srbiji, u čitavom regionu devastirani, potom je došla jedna privatizacija, ako smem tako da je nazovem, koja još uvijek traje, a koja nije bila naročito uspešna. Sa retkim izuzecima imali smo svež kapital. Oglašivači koji su se povukli usled te ekonomske krize, izdavači koji su počeli žutim da podvlače redove na stranicama štampe, ali podjednako ili možda još gore u hedovima elektronskih medija. Posljedica pak toga, jer to je sve u jednom kauzalnom procesu, sve je povezano, tabloidizacije i povredak najlošijim vrednostima, snižavanje kriterijuma, dalje osiromašenje novinara na kome ja jako insistiram, jer novinari su dovedeni u jednu užasnu poziciju, pogotovo sa činjenicom da su platforme, a danas ako niste na nekoliko platformi u okviru nekakvog konglomerata, odnosno ukoliko niste javni servis, vaše šanse da preživite su nikakve. To opet po kauzalitetu i u kontinuitetu znači da su novinari da nastavili da rade za iste novce, dakle za iste plate, ali daleko veći posao, radeći i na platformama i u istom vremenskom intervalu, što je naravno opet u kontinuitetu proizvelo, pogotovo kod nedovoljno obučenih profesionalaca, jer imamo i taj moment edukacije, pogotovo edukacije za nove tehnologije, istraživanja pokazuju da smo u Srbiji zaista, zaista još uvek na nekakvim početcima, ali pokazuju da bi novinari bili vrlo spremni, ukoliko bi im to donelo i nekakav finansijski boljitak, da se edukuju za nove tehnologije. No, dok se to ne dogodi, imamo tu situaciju da naprosto se pojavlja ogroman broj vesti, koje vesti u smislu, ne vesti kao žanra, tekstova koji su sve manje novinarski, koji su često neprovereni, koji su posljedica kasnije manipulacija, koji su proizvodi PR kuhinja, jer u temama koje ste vi u svojoj najavi naveli jeste jedna koju ste determinisali kao participativno novinarstvo. Da. Novinar postaje u neku ruku, pogotovo na društvenim mrežama, nepotreban, on je suvišan, sada se poruka direktno isporučuje korisniku, a to otvara prostor različitim oblicima PR službi, od onog političkog korpusa do komercijalnog, i toga ste svedoci svakog dana, a onda kao posljedica svega toga PR postaje, odnosno odnosi s javnošću, postaju potpuno regularan model poslovanja. Vi danas gotovo da nemate redakciju koja vam ne nudi u štampanim izdanjima advertorijale, vi nemate ni jednu srpsku agenciju od ove zvanične od Tanjuga pa preko privatnih koja nema svoje odeljenje koje vam također nudi usluge odnosa s javnošću. Tako da smo u jednom vakumu krize koja još uvijek traje.
Drago mi je da ste pomenuli rad u konvergiranim redakcijama. I to je nešto o čemu ćemo govoriti u kontekstu naravno i naslova ove emisije. Dakle, to su integrisane redakcije, to su novinari koji istovremeno pišu i za novine, i za web, pa i generišu neki multimedijalni sadržaj, dakle video i tako dalje.
Sada da mala ispravka, to nisu integrisane redakcije sem jedne, koja se pokazala neuspešnom. I jako bih voleo da ovde naglasim da je model integrisanih redakcija u velikim svetskim globalnim, pogotovo štampanim medijima, ja predajem novinarstvo u štampi, istraživačko novinarstvo i nekakve druge oblike, ali vezane za print, napuštena. Dakle, integrisane redakcije u svetu se više ne koriste. Ovaj prvi izraz, konvergirani mediji, da, to je nešto drugo. Novinari koji istovremeno rade na više platformi.
Da li je logično očekivati da novinar podjednako dobro radi posao poznavajući logiku weba i logiku ponašanja publike na webu i ponašanja publike printa? Da li je logično očekivati od iste osobe da bude podjednako dobro profilisana i u jednom i u drugom?
U izuzetno retkim slučajevima, a evropska i svetska praksa potvrđuje, a mi se ugledamo valjda samo na one uspešne, potvrđuje nešto sasvim drugo. U svim ozbiljnim medijima vi imate odvojene redakcije, ljude koji su specijalizovani za web, odnosno za digitalni svet. Retko se događa da novinari, sem kada su to specijalne situacije, naručeni tekstovi, naručene analize i tako dalje, da rade istovremeno, jer naprosto to nije moguće. Web zahteva 24-časovno angažovanje i taj model se nije dobro, taj model koji je ovde pokušalo se sa aplikacijom, vrlo je neuspešan. Vrlo je neuspešan u smislu da ste imali dve situacije. Jedna je, ja neću naravno iz poštovanja prema kolegama izgovoriti ni jedno ime, pa čak ni nazive tih medija. Jedni su uspjeli da naprave verovatno najuspešniji, najposećeniji svakako i tako dalje, portal, odnosno sajt informativni, govorim isključivo van tabloidnih sfera, i to je kao posljedicu imalo pad i uništavanje printanog izdanja. Imali ste pak u News magazina, bez izuzetka, situaciju da oni su potpuno nevidljivi ili gotovo da ne postoje u online sferi, a ako pogledate bilo koje svetsko iskustvo nekog ozbiljnog svetskog News magazina, ako uzmete Time, ako uzmete The Economist ili bilo koji drugi, vidjet ćete kako se uspešno i paralelno na više platformi razvija ta kuća, a ne šteteći pritom onom drugom svom segmentu, nego naprotiv, taj drugi segment dodatno podupire i u izdavačkom i u oglašivačkom, ali za mene kao profesora novinarstva najvažniji u sadržinskom smislu, i podižući kvalitet u nekakvom kontinuitetu, što kao rezultantu ima odgovor publike koja ostaje verna i plaća sve to, od pretplate do aplikacija, ne prelazeći sa jednog na drugo, već uzimajući čitave pakete, što je također jedan dobar model koji se uspešnim pokazao na nekim drugim prostorima. Ovde još uvek nije izvodljiv, jer su mediji u situaciji takvi kakvi su. Pa na to sve dodajte onda još i nerešena sistemska pitanja, pa dodajte zakone koji postoje, ali se ne aplikuju, ne primenjuju, pa da na to dodajte netransparentno vlasništvo, pa na to dodajte da imamo verovatno najmanji kolač marketinški, ne u svetu, nego u regionu, i onda slika postaje kompletnija.
Profesore Petroviću, vaše poslednje petogodišnje iskustvo vezano je za frankfurtske vesti, odnosno za proces uređivanja izdanja za severnoamerički kontinent, za Sjedinjene Američke Države i za Kanadu. Zašto ovo naglašavam? Zato što vi imate naravno i portal i štampano izdanje. Pa hoću da proverimo, da pokušamo da proverimo kakva su očekivanja publike u dijaspori od jednog i od drugog.
Evo ovako, prvo da pođemo od ovoga, da se nadovežem na kolegu Kljajića u vezi sa tom podelom parohija među pojedinim, dakle, medijima. Prosto postoji jedna logika, i to je sad stvar, dakle, rekao bih, veštine ili ti zanata, kako se piše za koji medij, šta se na kom mediju. Dakle, postoji generalno pravilo da više nijedan medij ne treba da bude i da se ponaša i da pokriva, dakle, on sve kao što je to nekada bilo. Dakle, zašto? Pa zato što više nije sam. Dakle, došlo je do razmasovljenja publike, dakle publike su nam sada manje, one su se locirale po nekim nišama, kako se to u teoriji zove, i zadatak onih koji hoće da jure svoju publiku jeste da pokriju te niš. Kako? Sa mnogo više platformi. Ja ne znam koliko New York Times ima, ja mislim jedno desetak platformi. New York Times, koji se prilično kao veliki mega medijski projekat ljuljao dok nije našao pravo rešenje, onda je, zahvaljujući tom stručnom opredeljenju da različitim platformama, dakle vi mlađu, recimo primjera radi, mlađu publiku vi gađate preko aplikacija za mobilni telefon i vidjet ćete ako gledate podatke da je broj mobilnih telefona neviđeno premašio broj prodatih, na primjer, laptopova, kompjutera i tako dalje, već nekoliko godina, no. Što govori dovoljno, znate da je medijski mogul Rupert Murdoch čak naručio od stručnjaka, da kažemo, neku vrstu svog modela mobilnog telefona da bi animirao publiku i na taj način počeo da prodaje sadržaj svojih medija, na taj način, dakle, da tu vrstu publike proda svojim oglašivačima. Prema tome, kad je reč o našim iskustvima u Srbiji, ona su jako, jako skromna i, kao što je govorio, mi smo uglavnom kopirali neka tuđa iskustva, ali na jedan, znate, pa je to ličilo na ponašanje slona u staklarskoj radnji. Dakle, bilo je više štete nego koristi i hvala Bogu da je došlo do određenih rešenja koje su, ako ništa drugo, napustila ova najnovija. Kad je reč o redakciji Vesti, tu se, ja mislim, kao i u većini drugih redakcija ovde u Srbiji, dve platforme, dakle, u nekom su braku iz računa, ali niti izlaze zajedno, niti se nešto mnogo vole. Tako da ne bi moglo da se kaže da smo mi studiozno ušli u to šta naša... Pazite, to je sa stanovišta publike u Americi, Kanadi, pa i u Australiji, koju sam radio prethodne 3 godine. Sa stanovišta interesovanja te publike to je pogubno. Dakle, i to je dokaz da se tržište nije dobro proučilo, da ga nedovoljno pokrivamo i posebno da ga pokrivamo pogrešnim, dakle. Znate, ako vi u Americi morate 2 sata da putujete kolima da biste kupili svoju novinu na ćirilici ili latinici, Vesti, onda je to, a ovde možete jednim klikom da uđete i da pogledate sve. Kako će se to dalje razvijati, ne znam. Dakle, lično uvek sugerišem da se primeni ono što je najmodernije rešenje, ali prilagođeno našim uslovima. Znači, prilagođeno našim uslovima, znate. I uzgred budi rečeno, samo da se nadovežem na ovu priču kolege Kljajića, kad je reč o tom građanskom ili participativnom novinarstvu, koje uz ostale stvari, reklo bi se, minira. A onda je proizvelo, pazite, kod mnogih ljudi koji su autoriteti u ovom našem poslu, kao što je, recimo, jedan Cusbriger iz Chicago Tribuna, da, koji je, recimo, za 2042. godinu prognozirao potpuni krah tradicionalnih medija, tačnije rečeno novina, znači štampa. Zašto? Zašto je zabluda? Zato što, naravno, svako danas imamo tu vrstu interakcije sa našom publikom, zahvaljujući novim tehnologijama, ali s druge strane, pažnja po internetu ludački juri. I jedini majstori, školovani majstori koji mogu da ulove tu pažnju su ipak novinari. Zato ja uopšte se ne plašim za... Znate, onaj novinar koji u ovakvim okolnostima propadne, on je verovatno zalut u profesiju. Prema tome ja se ne plašim za profesiju kao generalno, znate, pa da sad slušamo te katastrofe, vi ćete čuti i naše profesore univerziteta ovde koji govore da je kraj štampe, da je kraj... Molim vas, da li je bio kraj prepisivanja kad se pojavila prva štamparija? Pa naravno da nije.
Svaki novi medij je generisao te ideje, dakle, o propasti ovog prethodnog.
I nikada se nije
ostvario. I to se naravno nikada nije ostvario.
Najbolje nek pročitaju Fidlera i Medijamorfozis, pa lepo na taj način da vide kakva je ta jedna vrlo zakonomerno kretanje kad je reč o tom. Znači,
Hvala, ali govorili smo i o tome, dakle, o dve različite stvari. Profesore Kljajiću, dakle, s jedne strane na web ide sve, to je logika weba, dakle, i to drastično menja koncept uređivanja medija. Naravno, različiti internet portali imaju različit odnos prema toj vrsti problema, ali činjenica je da web može da primi, zahvaljujući svojim karakteristikama, mnogo više nego što može da primi drugi mediji, tradicionalni, bez obzira da li je štampani ili elektronski mediji. A sa druge strane, postoji taj fenomen rasute pažnje koji nam donosi pre svega hipertekst, jer vrlo kratko se zadržavamo, istraživanje pokazuju da se korisnik veoma kratko zadrži na određenoj stranici. Koliko novinari uspevaju da balansiraju u tome i urednici pre svega, dakle uredništva portala, govorimo o najpoznatijim svetskim portalima. Dakle, koliko oni uspevaju da shvate u ovih poslednjih 10 godina i na koji način se razvija ta logika weba?
Kao i u prethodnom, ozbiljni mediji, pogotovo ovi koje smo spominjali, globalni svetski mediji, naravno da su se u tome jako dobro snašli, naravno da imaju urednike, naravno evo istraživanja pokazuju da prosečan urednik u uspešnim medijima nema više od 35 godina, a istraživanja u Srbiji pokazuju da mi nemamo uopšte urednika za tu vrstu izdanja, dakle za online izdanja. Tamo prosečan novinar ima najviše obrazovanje, sve veštine koje su mu neophodne i tako dalje. Kod nas novinari bi čak i svog džepa neki platili da prođu makar kurseve veština za sve to. Dakle, situacija je različita od medija do medije i od evropskih i svetskih do naših iskustava. Pitanje koje ste vi mudro postavili otvara dva polja. Jedno je, pruža ogromnu mogućnost, dakle odgovor po da, pruža ogromnu mogućnost da budete prvi. I to je, nažalost, i otvaranje jednog poprečnog toka koji onda usled brzine, usled manjka provere, usled manjka istraživanja, usled manjka profesionalnog pristupa, a zarad toga biti prvi po svaku cenu, jer to će doneti na određene načine profit, dolazite do grešaka koje, od kojih ne pate samo srpski mediji. Da vas podsjetim da su u većini lažnih afera učestvovali od Reutersa, Associated Pressa do velikih kuća, da su svi naseli. Da sada opet ne spominjemo primere, svi ih znamo.
Ali nije loše podsjetiti i na ono što su srpski mediji radili, a vi ste to pisali u svom posljednjem tekstu.
Da, ovo što se događalo i sa poplavama, recimo u Srbiji, razne vrste manipulacija. Znate kako, ja sam u potpunosti saglasan sa kolegom, možda zato što smo mi ta stara generacija odrasla na nekim arhetipskim vrednostima, da neće nestati ova vrsta novinarstva i da neće ugroziti ni internet, a pogotovo ne participativno novinarstvo. Društvene mreže jesu nešto što je fenomen koji traje i koje su pokazale, na primjer, u ovim raznim arapskim prolećajima, revolucijama i tako dalje, evolucijama, pokazali neverovatan stepen aktivizma, i to niko ne može da spori ni egzaktno. Ali su otvorili čitav niz drugih pitanja. Nije sporno ni sledeće. Veliki svetski mediji danas u svakoj redakciji ozbiljno imate čoveka zaduženog isključivo za društvene mreže. Jedan radi Facebook, drugi radi Twitter. Pogotovo se Twitter jako pažljivo prati. Zašto? Zato što na Twitteru deluju ipak socijalno, intelektualno i tako dalje, daleko isprofilisani i daleko višeg stepena korisnici, odnosno, da ne kažem, da ne upotrebim tu pomalo isprostituisanu reč, intelektualci, u svakom slučaju ljudi koje možete svrstati i u opinion lidere. Ajmo primer Guardiana, koji je dobio Pulitzerovu nagradu i koji je među prvima počeo to da primenjuje i koji je počeo da reaguje na zahteve publike. Ali imate i jednu drugu situaciju, imate da jedan čuveni Huffington Post zatvorio, dakle, u konvergiranom mediju, zatvorio svaku vrstu interakcije, zabranio je komentare. Zašto? Zato što je ustanovio, nije jedini, tu radio i najveći i najuspešniji hrvatski portal. Zato što se ispostavilo da su komentari bili krajnje lični, da se nisu odnosili na tekstove, nego na ličnosti, na autore, na političke, verske i razne druge opcije. Dakle, imate jedan vrlo divergentan proces. Da, nova tehnologija i novi mediji omogućili su čitav niz hipertekst pogotovo, Ali da li je to iskorišćeno na pravi način? Negde jeste, negde nije. I dužan sam da kažem, da bi se ja sad nadovezao na kolegu Petrovića, da je to što je New York Times uradio, Poynterov institut je uradio istraživanje, uostalom novi direktor New York Timesa je to javno na poslednjem samitu rekao. New York Times je uspeo da ostvari ove rezultate, pored onih tehničkih, ja ih zovem tehničkih stvari, što je imao pretplatu, što je imao iza sebe čitavu industriju, ako tako hoćete, prevashodno zahvaljujući jednom jedinom faktu, a to je najmanji kompromis po pitanju sadržaja, odnosno ono što se u savremenim novinarskim teorijama zove first content, odnosno povratak ili prvo sadržaj. Svi ljudi sa kojima sam, sve kolege, neki su, kao što vi vrlo dobro znate, bili naši gosti u Beogradu, su potpuno saglasni u tome da novinarstvo od ovog pada, koji nije uopšte sporan, i zato se i traži redefinisanje profesije, i zato o tome i govori kolega Petrović u svojoj knjizi Novi žurnalizam kao neophodnosti, može spasiti jedino povratak kvalitetu, koji onda proizvodi povratak kredibiliteta, koji onda proizvodi autoritet. Jer jedino tako mediji mogu da se vrate onoj sintagmi sedma sila, a ja koji sam dominantno u štampanim medijima, onda ću imati puno pravo da kažem da, mi smo još uvek poslednja linija odbrane demokratije.
Zastaćemo na ovom mestu i kada smo već pomenuli jednog od naših gostiju, Štefana Rusmola, on je upravo govorio o uspešnosti distribucije sadržaja na mrežama, o građanskom novinarstvu, o slučaju Guardian koji ste pomenuli, tako da čujemo šta nam je gospodin Štefan Rusmol rekao.
Did all the new media, the new platforms, the widespread of the...
A da li su novi mediji, nove platforme, brz rast interneta, da li su oni promenili naše navike kao korisnika medijskih sadržaja?
Habits as a consumers of the media content.
I think they rapidly change our consumer habits. You know...
Mislim da rapidno menjaju naše korisničke navike. I kao što znate, posebno mladi ljudi, ali u poslednje vreme i stariji, ljudi moje generacije, u svojim 60-im, koriste svoje mobilne telefone, tablet, računare. Tako da je zaista brza promena. I uz razvoj novih tehnologija, javlja se i ozbiljna modifikacija našeg načina, da tako kažem, konzumiranja novinarstva i zabave. A posebno društvene mreže, recimo Facebook, postale su vrlo važan kanal distribucije. To je sasvim drugi oblik konzumacije medija u poređenju sa onim starim kanalima koje poznajemo. Naravno da se ponašamo posve drugačije, koristeći pametni telefon, u odnosu na onu situaciju kada zavaljeni u fotelju čitamo novine ili magazin.
In an armchair and read a newspaper or a magazine. You will find some very positive examples how ordinary citizens are changing.
Pronaći ćete neke primere kako doprinos koji dolazi od običnih građana, od ljudi koji nisu profesionalni novinari, pozitivno utiče na novinarstvo. Jedan od najčuvenijih primera je onaj kako je Guardian uspio da animira svoje čitaoce da budu deo velikog istraživačkog projekta. Činjenica je da je Guardian bio u posjedu dokumenata koji pokazuju kako mnogi političari i članovi parlamenta zloupotrebljavaju javni novac u privatne svrhe. Bilo kako bilo, sama redakcija bi bila odveć mala da bi samo novinari pročešljali sva ta dokumenta. Guardian je mudro postupio i pozvao svoje slušaoce da pogledaju dokumenta sa listama troškova parlamentaraca u njihovim lokalnim sredinama. I ta sinergija, ta radna zajednica novinara, je otkrila mnogo više nego što bi sama redakcija ikada mogla da sazna. To je dovelo do jednog od najvećih slučajeva istraživačkog novinarstva u Britaniji, koji je pokazao koliko korumpirani mogu biti mnogi od političara i koliko zapravo jesu. To je pozitivan primjer. Sa druge strane, mnoge redakcije imaju ozbiljne probleme sa tim kako običan svijet na vulgaran i ignorantan način propagira govor mržnje u svojim komentarima na internetu. Tako da postoje dve strane priče. Jedna je fantastična mogućnost participacije i novinarstvo bi trebalo da mobiliše takvo učešće publike. A sa druge strane, ono što postaje problem je kako se nositi sa određenim tipom komentara koji zloupotrebljavaju osnovnu funkciju te mogućnosti. Pa smo svedoci prvih slučajeva da mediji zatvore tu vrstu aktivnosti u sekcijama komentara i suzbiju dijalog.
trolls out there who really abuse the commentary function, and now we have even the first cases where serious media have decided to close down their interactive sections.
Slušajte emisiju Digitalne ikone na talasima Radio Beograda 2. Čuli ste upravo Štefana Rus-Mola, autora knjige Novinarstvo, koje je nedavno prevedeno, odnosno čije drugo izdanje je objavljeno u Srbiji, u izdanju izdavačke kuće Clio. A naši gosti danas su dr. Veselin Kajić, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, i dr. Radivoj Petrović, novinar, publicista, profesor Fakulteta za sport i urednik Frankfurtskih vesti, odnosno izdanja za severnoamerički kontinent. Profesore Petroviću, sad na osnovu svega ovoga što je Štefan Rus-Mol rekao, dakle i novinari danas moraju na neki način da se prilagođavaju, mislim i na starije generacije novinara, dakle da moraju da se prilagođavaju novim tehnologijama. Teško je zamisliti danas zaista novinara bilo koje generacije bez mobilnih telefona, jer on onda ne razume svoju publiku. Ali takođe činjenica da živimo u jednom multiekranskom društvu koje je teško pratiti. Dakle, funkcionišemo, mladi ljudi naročito, digitalni urođenici, ako usvojimo tu sintagmu kao ispravnu, funkcionišu zaista non-stop na različitim ekranima, i neki od domaćih teoretičara, ja se sećam, su upotrebljavali taj termin screenageri. Kako se novinari danas nose sa ovim izazovom?
Verovatno da odgovor na to pitanje možemo da nađemo ako posmatramo zapravo kako se promenio profil publike, jer novinar mora da piše za publiku, dakle za, naravno ne podilazeći njihovom ukusu, nego prosto njegov proizvod je namenjen čitaocima, slušaocima, gledaocima, već zavisi u kom mediju radi. Evo o čemu je reč. Naime, postoji jedna pojava koja je protivurečna. S jedne strane imamo, govorili smo o tom hiperinformisanosti, o obilju informacija, a imamo sve pasivniju i sve manje informisanu publiku. Dakle, ti koji puno vremena provode pred ekranima, oni u stvari nisu informisani. Zašto? Dolazimo do fenomena narkotizirajuće disfunkcije informaciono-komunikacionog delovanja informaciono-komunikacionog sistema, u smislu da nam to obilje informacija i to obilje, navodno obilje izbora između istoga. Jer pazite, vi kad krenete preko mreže i vidite jednu informaciju. Evo recimo, sinoć je bio vehabijski napad na policijsku stanicu u Zvorniku i vi sad hoćete da sve detalje proverite. Ne možete to posredstvom štampe, jer ona izlazi kasno. Televizija je komplikovan medij da bi mogao da prati to, i recimo radio ili web vam je za to bogom dan. I šta se događa? Vi ćete sada da uzmemo, dakle, portale i sajtove razne informativne, vi ćete, krećući se sa jednog na drugi, dakle, surfujući, kako to kažu ovi urođenici, vi ćete imati isto. Nemate novih informacija. Nemate, znači, onoga zbog čega ste do... I šta se onda događa? Onda, u stvari, zahvaljujući tome što imamo to proveravanje priče, a nemogućnost istraživanja priče, to naše konzumente vodi u dosadu. To je prva stvar. Druga stvar, činjenica da se isti sadržaj nalazi na različitim platformama i brendovima, na neki način dovodi do zasićenosti publike, i to pasivizira publiku. Dakle, jednostavno rečeno, hiperinformisanost inhibira društveni aktivizam publike. I to se možda može objasniti zašto. Zašto je na razna trvenja, razna previranja, dakle, u savremenim društvima, nemamo reagovanje masa. Nemamo, kao da ih internet pelcuje da budu mirni, da kao, znate, neka vrsta medijske eutanazije.
Da, anestezijanosti. Dakle, profesore Kljajiću, izvinite, samo da. Dakle, želio bih da proverim, dakle, ovaj privid bogatstva jedne širine informacija, odnosno preobilje informacija, kako utiče upravo na novinare, dakle, ne na korisnike, naravno da korisnici određuju i ponašanje novinara, ali na koji način se onda novinari tu takmiče da njihova vest, recimo na webu, bude čitanija nego ona druga, ako tu vest imaju svi izvori?
Oni koji su dobro obučeni, oni znaju da se za web piše drugačije i da mnoga pravila koje smo učili svoje studente novinarstva za tradicionalne medije ne važe za web, iz prostog razloga što su tu neke druge reči, kao što je optimizacija, mm-hmm. na primjer, koji ćete izaći sa klikom, vrlo važna. Dakle, to je jedna stvar. Druga, tagovi, ajde, hoćete to, ponavljanja, različito se pišu naslovi, različito se pišu lidovi, mnogo toga je različito u odnosu na tradicionalne medije, ali neke stvari nisu različite. To su one bazične, arhetipske, dakle, da informacija bude, pored toga što će biti pravovremena, da bude potpuna, da bude istinita i da ima interpretaciju. Jer šta znači ovo danas? Vi u preobilju informacija dobijate zagađene informacije. Vi u preobilju, u šumi informacija dobijate koje su, saglasan sam, liče jedna na drugu, gotovo su iste. Znate zašto su iste? Zato što se preuzimaju. Zato što se mnoge bukvalno copy-pastiraju, a u nekima se preuzimaju čitavi lidovi, naslovni blokovi, pa se doda rečenici ili dve koje je vrlo često neproverena. Nisu to samo afere i slučajevi koje smo imali i gde smo se obrukali kao profesija. To imate na dnevnom nivou, to radi PR. Zato je danas lako i moderno raditi PR na društvenim mrežama. Zašto? Zato što ja gađam samo dva velika, po horizontali preuzeti desetine ili stotine manjih. U svakom slučaju, rešenje se opet nalazi u ovome o čemu je govorio uvaženi profesor Stefan Rusmol. Kao što ja verujem da će se u jednom trenutku, to se već događa, pojaviti zanimanje, u svetu već postoje tako zanimanje, a to je selektor informacije. Neko ko će za vas i u vaše ime birati u toj šumi informacija ono što je vama neophodno, potrebno, želite, ili od čega ćete vi dalje kreirati. Veliki problem je kad vi imate situaciju da, recimo, Google UK sa nekoliko stotina ljudi zarađuje nekoliko puta više nego BBC sa nekoliko hiljade ili desetina hiljada ljudi. I onda, nažalost, taj prokleti profit i ta trka dobija dodatno na ubrzanju, a onda i dodatno na šumovima.
A kako naplatiti taj sadržaj i uopšte kako se snaći u toj džungli obilja informacija, o tome je govorio profesor Aleksandar Luj Todorović u jednom nedavnom intervju, pa možemo da čujemo sada taj segment.
Postoji tu pre svega jedna užasna lakoća. Možemo vi i ja sutra šta god da smo napravili, napisali, nacrtali, staviti na internet, naći svoj sajt, napraviti svoj sajt, staviti na YouTube i tako dalje. Međutim, to je jedno nekritično i nekritikovano izlaganje. Tu nema onog pravog odziva stručne kritike, opšte kritike, prihvatanja, tako da u suštini kvalitet na virtualnom svetu interneta, kvalitet i slava su isto tako virtualni kao što i sama platforma virtualna. I vi ako pogledate mnoge pojave koje se najpre objave na različit način u novim medijima, na internetu pogotovo, one postaju neka opšta znanja i svi za njih saznajemo tek kad o tome počnu da govore klasični mediji. Negde sredinom 90. godina, kada je krenuo nagli razvoj interneta posle indeksacije Tim Berners-Lee-a i tako dalje, i kada su svi počeli da ga koriste, onda je jedan holandski biolog, čini mi se, predložio jedan jednogodišnji moratorium na objavljivanje novih tekstova da bi uspeli da pročitamo stare. Tako da do toga normalno nije došlo. Tako da mislim da su male šanse nekog zaustavljanja i da će nam neko dati vreme za predah. Jednostavno, moramo da treniramo da bi što duže mogli da trčimo i da sustižemo te informacije, jer nas one neće čekati. Vi sada kad pogledate šta se događa, tako da čak, na primjer, u u oblasti televizije. Recimo, sada se na internetu pojavio jedan novi, neću da kažem časopis, ali bilten jedan, koji se zove Televizijske novosti i koji izlazi svakodnevno i svakoga dana donosi neke nove i nove i nove podatke, šta je ko pokušao na jednoj, šta je ko pokušao na drugoj strani, gde se dolazi do jedne apsolutne poplave pokretnih slika preko bezbrojnih kanala, tako da sada više to ne možemo ni zvati televizijom, nego jednim ogromnim protokom pokretnih slika. I na sličan način i u drugim oblastima, tako da mislim da se moramo na neki način, zbog toga govorim da je edukacija i učenje, obrazovanje bitno, da bi mogli da se u toj džungli i u tom sve većem ubrzanju koje nas očekuje snađemo, kao što smo uspevili da se snađemo pre 50 godina kad smo imali jedan televizijski kanal i dve dnevne novine. Dogodilo se da je veliki broj korisnika došao do pogrešne svakako ideje da je pravo na besplatno umetničko delo jedno osnovno ljudsko pravo. I kada je, na primjer, ne znam više, ne mogu setim trenutno koje, da li je New York Times ili neke novine, su objavile da će sada naplaćivati čitanje vesti na tim novinama, nastalo je veliko uzbuđenje s kojim pravom. Zaboravivši da ta vest je koštala da se napravi. Neko je morao da pošlje reportera da mu plati avion do Kamčatke gde se vest dogodila, da ga opremi svima što treba tamo, da zakupe satelitske linije, da tu sliku vrati, da sliku i komentari sve ostalo ubaci u sutrašnje novine, da plati štamparske radnike i štampariju. To je sve koštalo, a sada ovi korisnici kažu čekajte, kako mi da platimo za vesti? Upravo u tome jeste problem. Tako da sada, ako se na neki način uspe uspostaviti jedan sistem naplate, razumne naplate preko interneta, onda to obećava da će to postati jedno briljantno i sjajno tržište.
Slušate emisiju Digitalne ikone, Radio Beograda 2. Upravo ste čuli i mišljenje profesora Univerziteta umetnosti u Beogradu i Podgorici Aleksandra Luja Todorovića, naši gosti, dr. Veselin Kljajić, dr. Radivoje Petrović. Profesore Petroviću, želili ste da prokomentarišete još nešto oko strategije novinara
apropo,
u novom okruženju?
Dakle, apropo tog nekog prilagođavanja, odnosno opstanka novinara u digitalnom poslu, s obzirom da nam preti svašta od ovih PR-ova o kojima je kolega Kljajić govorio, preko ovih blogera, građanskog participativnog novinarstva i tako dalje. I rekao bih da je osnovna supstanca tog opstanka sadržana u nekakva tri ključna momenta. Jedno je znači veština pričanja priče. To je jedan kvalitet koji novinar ima ili nema i koji ako ima, ima dakle jednu zvezdicu za opstanak. Drugo je lojalnost novinara publici. Znači, to je stvar koja je gotovo zaboravljena sad u ovom novom vremenu, jer o publici u stvari niko više ne vodi računa, više se vodi računa o klik streamovima, odnosno vodi se o publici, dakle, računa samo utoliko da li je ostavio elektronski trag ili ne, a ovo o čemu sam ja malo pregovorio, dakle, o toj narkotiziranju, o toj pasivizaciji, o tom umrtvljavanju publike, o tome niko u medijima, iako je svestan, ne vodi računa, a mislim da dobrim delom nisu ni svesni da se to događa. I treća stvar ili treća zvezdica za opstanak jeste taj poslovni model u nastajanju, dakle ovo o čemu je uvaženi profesor Todorović govorio, jeste dakle da se dođe do jednog poslovnog modela u medijima koji će da pospešuje tu lojalnost, a kad govorimo o lojalnosti publici, to je znači 100% ostvarivanje društvene uloge kontrolora, znači to takozvano watchdog novinarstvo, znači sve ono što podrazumeva
vlasti,
sve ono što podrazumeva da ste vi u funkciji građanina. Dakle, e sad, kako se do toga dakle dolazi? Pre svega je znači prioritet kvalitetnom sadržaju, a ne ekonomiju u smislu klik streamova, dakle i toga što je postao dakle vrhovni kriterijum u ekonomskom poslovanju medija. Zatim stvaranje univerzalnih priča timskim radom, fokusiranje profesionalnih novinara na temeljne, ključne istraživačke projekte, mi toga gotovo da nemamo. I Jedan od ključnih uslova je i profesionalni profil novinara, menadžera. Dakle, to je ovo o čemu je kolega Kljajić govorio u praksi, šta to znači. Pa da znam da izaberem iz tog, iz milion informacija, da izaberem 10 informacija na kojima će danas moj medij da igra i sutra će dobro proći na tržištu. A najveća opasnost, citirat ću jednog američkog kolegu koji je rekao jednu divnu stvar, a to je da najveća opasnost po kvalitet danas nije ravnodušnost publike, već ravnodušnost, apatija i depresija u novinarstvu i među novinarima. Dakle, novinari moraju mnogo više da brinu o svojim projektima, a ne o ovim drugim stvarima. I onda smo mi svoji na svome.
To su neki od recepata za opstanak i uspjeh novinarstva u budućnosti. Profesore Kljajiću, ja ću vas zamoliti da za kraj ovog razgovora prokomentarišete onu drugu stranu onoga što nam je tehnologija i razvoj digitalnih tehnologija i njena dostupnost, pre svega kod korisnika, donela profesiji. Pre svega mislim upravo na taj vid građanskog novinarstva gde je zaista sve dostupno, gde najčešće građani upravo stignu prvi do mesta nesreće i oni prvi generišu sadržaj, oni prvi pošalju sliku, dakle to nisu profesionalni novinari i ne smemo da zanemarimo benefite koje imamo od toga.
Naravno, i tu dolazimo do onoga da, što je o čemu govorio kolega Todorović, da je sažet u jednoj sintagmi najskuplja roba na svetu, a tu informacija postala besplatna i da je to postalo normalno. Ne, nije normalno i to će morati da se promeni, kao što će internet završiti verovatno u velikoj imploziji nakon ove velike eksplozije. Naravno da su to benefiti novinarstva. Naravno da te benefite svi koriste od elektronskih medija, pogotovo u online sferi. I naravno da se opet vraćamo na početak, da ja nemam nikakvu sumnju, pogotovo ne oko blogera, njih bih posebno izdvojio i tu to ne bih danas komentarisao. Ne mislim da participativno novinarstvo na bilo koji način može da ugrozi profesionalno. Suština je, ja bih dodao još nešto, i licenciranje. Mnoge profesije su to uradile, naša nije. Mislim da to treba da uradi, suština je u edukaciji. Jer znate, kada se sretnu dva profesionalca, onda postoje pravila igre i na jednoj i na drugoj strani, onda postoje i ugovorna pravila. Onda ja ne mogu u ovoj emisiji sa vrhunskim profesionalcem kao što ste vi, koji sedi preko puta mene, da prodam nekakav PR ili nekakvu marketinšku macu, odnosno trik. Potpuno identično u novinarstvu. Dakle, participativno novinarstvo jeste podsticajno, oni zaista stižu prvi. Vrlo često, oni su na licu mesta, novinari su do te mere osiromašeni da ne mogu da plate taksi iz centra grada do Banovog Brda. I to tako traje već godinama. To je jedna stvar, međutim ima još jedna dobra stvar u celoj toj priči, a to je što to nije samo, nisu učesnici i akteri, već što oni na određeni način preuzimaju ulogu watchdoga. I to je, čini mi se, ono najbolje u celoj priči. Što oni ukazuju na devijantna ponašanja, što oni ukazuju na, recimo, spominjene koruptivne radnje, što oni ukazuju da država nešto čini loše, odnosno ne čini uopšte, i ne samo država i samo vlast, već bilo koja struktura, organizacija, institucija, NGO, etc., etc., etc. Ali dometi participativnog, odnosno građanskog novinarstva su, za razliku od ovog profesionalnog, ipak limitirani. I mislim da će takvi i ostati. A rešenje u profesionalnom, u sve ovo što je uvaženi kolega Petrović govorio, jeste najprije edukacija, najprije da uz dužno poštovanje svim tim strukama medicinskih sestara, kozmetičarki, pekara i ostalih, vratimo novinarstvo novinarima za početak. Potom da se promeni edukacija na fakultetima. Zašto? Ja ću to otvoreno reći. Na mnogim fakultetima još uvek, univerzitet inače malo učaurena sredina, ne kreću se stvari dovoljnom brzinom na način na koji se kreću nove tehnologije i na koji se kreću novi mediji. I na kraju, vraćanje izvornim principima uz poštovanje prevashodno onoga zbog čega postojite i vi i konzumenti za koje to radite, to je publika. To je sadržaj. Ja neću reći istraživačko novinarstvo po svaku cenu, ali ću se vratiti reći interpretacija. Vi danas imate informaciju, čuli ste se nešto dogodilo, jedino ne znate a zašto se dogodilo i šta ćemo dalje.
Hvala profesore Kljajiću, izvinite, očekivanje publike takođe idu u tom smeru da su vesti u 9.55. Ja vam zahvaljujem na učešću u ovoj emisiji Digitalne ikone, koju su za vas uredili muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.